Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru mesajul din această dimineață este în 1 Împărați, capitolul 17. Citim de la versetul 17 la 24. 1 Împărați 17 cu 17 la 24. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? El i-a răspuns, dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat numele Domnului și a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mă gândești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omori fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât în casă din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis, iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Amin. Iată o istorie uimitoare din activitatea marelui profet Ilie, al doilea om din istoria omului, despre care știm că până la ora aceasta doar 2 oameni a fost răpit la cer. Și este în prezența lui Dumnezeu. Și posibil că de acolo se va reîntoarce și Biblia ne și spune prin profetul Maleahi în ultima profeție din ultimul profet din suita celor din Vechiul Testament, că Ilie va veni înainte de ziua Domnului. Deci înainte de necazul cel mare, trebuie să apară Ilie pe pământ și apoi activitatea lui va fi o activitate foarte intensă în timpul necazului celui mare, probabil alături de Enoch, alții spun de Moise, făcând împreună ceea ce Sfânta Scriptură numește cei doi martori al lui Dumnezeu, lucrarea celor doi martori al lui Dumnezeu. E nevoie să se întâmple lucrul acesta ca și Enoch și Ilie să coboare pe pământ pentru că în viața eternă, în împărăția eternă a lui Dumnezeu, nimeni nu poate lua înaintea Domnului Iisus Hristos. Când Sfântul Apostol Pavel, cel mai mare teolog care a trăit vreodată pe pământ, scrie Colosenilor, spune așa, El este capul trupului al bisericii și El este acela care în toate lucrurile trebuie să aibă întâietate. Amin? Dacă El trebuie să aibă întâietate, atunci după mine, după cât înțeleg eu Scriptura, Enoch și cu Ilie trebuie să moară. Pentru că dacă ei nu mor și trupul de glorie în veșnicie după modelul lor, nu mai are întâietate Iisus Hristos. Înseamnă că Iisus s-a transformat după modelul lor. Ei trebuie să moară pentru ca învierea pentru trup de glorie și de moștenirea eternității să fie după modelul Iisus Hristos. Dar sigur, acesta este un subiect profetic foarte frumos, foarte adânc, de care nu ne vom ocupa noi astăzi, pentru că astăzi vom vorbi un mesaj practic. Istoria ne spune că acolo, în casa în care profetul Ilie a fost primit în vreme de secetă în Israel, în vreme de criză în Israel, de foamete, în casa unei femei văduve, care avea un singur copil și unde a fost hrănit și unde Domnul a făcut minunea înmulțirii făinii și a untei lemnului ca să fie hrană pentru toată perioada de foamete, în casa aceasta, cu profetul Domnului acolo și cu Domnul prezent în casa acum, se întâmplă o criză neașteptată. Niciun părinte nu așteaptă o astfel de criză în familie. Ne așteptăm noi la multe crize. N-am vrea să vină, dar o criză de felul acesta, să-ți moară copilul, este ceva peste care un părinte trece cel mai greu. Întotdeauna în mersul normal al vieții, dacă se poate numi mers normal, copiii își îngroapă părinții, înmormântează părinții. Însă când se întâmplă invers, părinții să îngroape copiii, lucrul acesta este un lucru extrem, extrem de dureros. Așa l-a durut de mult și pe Dumnezeu Tatăl, inima și sufletul și Duhul, când a văzut că singurul lui Fiu, cel mai iubit Fiu din univers, Iisus Hristos, a murit pe cruce și a trebuit să fie înmormântat. Și iată că în criza aceasta, femeia, o femeie credincioasă, o femeie care a ascultat de Domnul, a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu prin Ilie, a venit cu problema ei la Ilie și a zis, ce mi-ai făcut? Se datorează cumva necazul meu, criza mea, pedeapsa mea, pentru faptul că tu, fiind un om așa de sfânt, prin faptul că ești aici în casă, i-ai adus aminte lui Dumnezeu despre păcatele mele trecute, pe care nu le-am mărturisit? Ea s-a gândit așa cum se gândește orice om. Oare de ce vine peste mine necazul acesta? Oare de ce vine peste mine criza aceasta, problema aceasta? Și-a adus aminte Domnul de ceva din viața mea pentru care încă nu m-am mărturisit, n-am cerut curățirea în sângele Domnului Iisus Hristos. Și apoi femeia aceasta a zis, aici sunt, fă ceva. Și Ilie a intervenit după cum am citit în istoria aceasta. Ilie ne învață că în orice criză, și vă rog să notați acest lucru, în orice criză, oricât de cumplit ar fi, oricât de mare ar fi, oricât de dureroasă ar fi, trebuie să știm un lucru, că dacă aducem problema noastră, necazul nostru, criza noastră sau asemenilor noștri, cu credință, la cunoștința Domnului Dumnezeu prin rugăciune, Dumnezeu nu rămâne indiferent. Dumnezeu trimite ajutor, trimite sprijin, trimite mângâiere. Uitați-vă la texte ca acestea, ca să fiți zidiți. Iov 13, cu 15 la 16. Psalmul 56, versetele 3 la 4. Ieremia 17, versetele 5 la 7. Proverbe 3 cu 5. Ioan 14 cu 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, a spus Domnul Iisus Hristos, nu? 1 Ioan 5 cu 4. În toate problemele, dacă aducem la cunoștința lui Dumnezeu, necazul nostru, avem bucuria Și avem promisiunea fermă a lui Dumnezeu că El se va ocupa de necazul nostru, de criza noastră. Dar trebuie să venim la Domnul cu ea. Am citit recent mărturia unui tată. Spunea: am învățat ceva de la fetița mea care este aproape de 6 ani. Citeam ziarul într-o zi, într-un weekend, și a venit la mine și m-a bombardat cu tot felul de întrebări. Și mă tot întrerupea să-mi continuu cititul ziarului. La un moment dat, fetița mi-a zis: tati, cum arată Statele Unite? Cum arată harta Statelor Unite? Că vreau să o văd, vreau să știu și eu cum arată America. Și acest tată, acest bărbat spune: mi-a venit o idee ca să nu mă tot deranjeze, să-i dau de lucru. Și am răsfoit ziarul și la pagina cu vremea era o hartă mare a Americii. Am rupt pagina și am rupt-o în mai multe bucăți, harta Statelor Unite, ca pe un puzzle. Le-am amestecat și am spus fetiței mele: du-te în camera ta, ia hârtiile acestea, care sunt un puzzle special din ziarul meu, și dacă le pui tu la loc, acolo vei vedea harta Statelor Unite și cum arată America. Și spune tata: fetița a luat hârtiile, s-a dus în camera ei și n-au trecut poate 5-6 minute și a venit înapoi cu ele, lipite, cu scotch tape și cu harta perfectă a Statelor Unite. Spunea tată: nici eu nu le știam pune la loc așa de bine cum le-a pus ea. Era exact fiecare după cum sunt aranjate statele în Statele Unite. Deci, uimit de performanța ei, i-am zis: dar cum ai putut tu, dragă, să faci așa ceva și să faci așa de repede harta Americii? Și zice fetița: tati, eu n-am știut să o fac, m-am tot uitat, dar n-am știut care stat vine unde și care stat merge unde. Și atunci, zice, necăjită, am întors hârtiile pe dos. Și când le-am întors pe dos, acolo am văzut că era o reclamă, un chip al Domnului Iisus Hristos pe dos. Și pe Domnul Iisus Hristos eu îl cunosc, a zis fetița. Așa că m-am străduit să-i pun poza și să arate întreg. Și când l-am făcut pe Domnul Iisus Hristos întreg și am lipsit astea, America a venit la loc. Pe partea cealaltă. Cred că ăsta e secretul. Dacă Domnul Iisus Hristos este întreg al nostru, ne vine casa la loc, ne vine viața la loc, vine și America la loc, că e departe la ora aceasta, vine lumea aceasta la loc. Amin? Vine criza ta în izbăvire, în binecuvântare, în experiență cu Dumnezeu. Crezi tu lucrul acesta? Mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră în această dimineață specială de cină se intitulează: ce faci cu criza ta? Ce faci cu criza ta? Ne vom uita la 3 lucruri care sunt învederate în această istorie și la felul în care această femeie, această mamă îndurerată acum, o văduvă îndurerată, a adus criza ei înaintea Domnului și a lui Ilie și a ieșit din criză binecuvântată de Dumnezeu. 3 lucruri. Primul, în vreme de criză, în vreme de încercare, în vreme de nenorocire, indiferent cum vrei să o numești, de încercare, dă problema ta Domnului. Ai mai auzit lucrul acesta? Dar fă-o, sigur! Dă problema ta Domnului. Uitați-vă la versetul 19, partea 1. El, adică Ilie, i-a răspuns: dă-mi încoace pe fiul tău. Dă-mi mie problema ta. Tu ai venit cu ea la mine. Ok. știind că eu sunt omul lui Dumnezeu. Acum dă încoace problema ta. Și când dai problema ta Domnului prin rugăciune, cu credință, cel puțin două lucruri trebuie să se întâmple. Primul, capeți pace în criză. Psalmul 55, versetul 22, auzi ce spune cuvântul Domnului. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată, subliniați, niciodată, să se clatine cel neprihănit. Adică tu, adică eu. Când dai necazul tău, criza ta, problema ta, prin rugăciune cu credință lui Dumnezeu, dă încoace pe fiul tău. Primul lucru pe care îl experimentezi este pacea, te liniștești. Uitați-vă la acest pasaj pe care îl știți prea bine, dar care trebuie să vă vorbească acum. Filipeni 4, 6 la 7. Filipeni 4, 6 la 7. Nu vă îngrijorați de nimic. Ei, cum să nu te îngrijorezi când ai probleme, zicem noi. Dar de Apostolul Pavel spune, decât să stați numai în îngrijorare, aduceți problema înaintea Domnului, nu? Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Spune, Doamne, ți-o dau ție și îți mulțumesc în avans că mă ajuți, că mă binecuvintezi, cu mulțumiri. Apoi, și uitați ce se întâmplă, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, și omenească și îngerească, dacă vreți, vă va păzi ce? Inimile și gândurile în Hristos Iisus. Te liniștești și poți să dormi noaptea. Nu zici, oare ce va fi, oare cum va fi. Ai dat-o în grija lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează întâi la inimă, la sentimentele tale și la gândurile tale, la rațiunea ta și îți spune, ei, mi-ai dat-o mie acum, las-o pe seama mea, că Dumnezeu o rezolvă. Dacă ai dat-o lui Dumnezeu, las-o pe seama lui Dumnezeu, că El o rezolvă. Îți trimite pace, îți trimite liniște. Și trebuie lucrul acesta făcut cu credință. Al doilea lucru care se întâmplă când dai Domnului problema ta, pe lângă pace, primești putere. Uitați-vă ce se întâmplă. Prin rugăciunea cu credință, fiul acestei văduve a fost salvat. Evrei 4, cu 14 la 16. Cuvântul Domnului ne spune că dacă aducem la cunoștința lui Dumnezeu problemele noastre, la tronul de milă și de îndurare, El ne ajută la vreme de nevoie. Păi tocmai de aceea venim cu problemele noastre la cunoștința lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de El, nu este așa? Cine nu are nevoie de Domnul? Toți avem nevoie de Domnul. Cu atât mai mult în vreme de încercare. S-ar putea la un moment dat, așa cum am auzit deja în dimineața aceasta, Dumnezeu să nu-ți răspundă înviindu-ți fiul sau vindecându-te de boala ta sau dându-ți răspunsul pe care tu l-aștepți. Dar îți dă liniștea aceea și pacea aceea prin care nu îți mai faci grijuri ce se va întâmpla de aici încolo. Pentru că în 2 Corinteni 5 cu 8 cuvântul Domnului spune că dacă, chiar dacă murim, nu ne speriem că murim. De ce? Pentru că mergem acasă la Domnul. Nu mergem în iad. Mergem acasă la Domnul. Și lucrul acesta ne liniștește. Ne liniștește. Nu ne tulbură. Știm unde ne ducem. Și știm că dacă mergem acasă la Domnul, vom învia în ziua de apoi. Problema este, din partea ta și din partea mea, să nu întârzii și să nu eziți să-ți pui criza în mâna lui Dumnezeu. Poate vei zice, ai prea mică, nu-l supăr pe Domnul cu o durere de cap sau cu... Pe Domnul nu-l superi. Toate problemele tale sunt și problemele lui. Uitați-vă în casă. Toate problemele copiilor noștri sunt ale noastre. Pentru că ei nu le rezolvă. Le rezolvă mama și tata. Și toate problemele tale, toate crizele tale, toate neajunsurile tale, toate temerile tale sunt ale lui Dumnezeu. Tot vorbim de Ilie, mi-aduc aminte de această experiență, poate ați auzit-o recent că am povestit pe Vocea Creștinilor. Am primit un telefon într-o zi de la un frate. Și după ce a avut loc introducere așa de rigoare, ce mai faceți, cum sunteți, nu știu ce, zice fratele, frate, să știți că v-am sunat pentru o problemă și vreau să o aduc la cunoștința dumneavoastră, eu cred că mă puteți ajuta. Să vedem dacă pot să vă ajut, că dacă nu o ducem la Domnul, deja mă ducem la oameni uneori, că nici oamenii nu ne pot ajuta. Dar dacă oamenii se roagă împreună cu noi, asta este cu totul altceva. Și îmi spune fratele acesta, frate, eu lucrez, am încă job și am la lucru un coleg, un om foarte acru. Merge des la biserică, dar nu crede în Dumnezeu, nu crede nimic. E un batjocoritor, frate Gog, ce n-ai mai întâlnit. Și e un om de o răutate extraordinară. Orice ocazie prinde, te umilește. Și zice, zilele acestea, când m-am dus la serviciu, când am ajuns la serviciu, m-am întâlnit cu el. Și a zis, uai, pocăitule, am o problemă la care tu trebuie să mă lămurești din Scriptură. Și zice, auzi, frate Goc, ce îmi spune? Zice așa, măi, a spus Iisus ăla-l vostru, la care îi ziceți Dumnezeu, că nimeni nu s-a suit la Tatăl afară de Fiul care s-a coborât de la Tatăl? A spus? Și zice, i-am spus, da, a spus, așa a spus Iisus. Și tu crezi lucrul acesta? Pe cum să nu cred? A zis fratele. Pe mă, eu nu-l pot crede, mă, pe Iisus ăsta. Că nu spune adevărul. Dar de ce nu spune adevărul? Păi zice, am eu o întrebare pentru tine. Enoc și cu Ilie, unde sunt, măi? Ăștia unde s-au suit? Scrie Scriptura că sunt acolo în cer și n-au văzut moartea. Scrie. Și atunci ce vorbește Iisus al vostru? Și zice, frate Gog, m-a făcut confuz. N-am știut ce să-i răspund. Și am zis, măi, nu știu răspunde, dar dă-mi voie să cercetez, să vedem de ce vorbește Iisus așa, că nu știu să-ți răspund. Și mulțumesc Domnului, i-am zis, mă, asta este o întrebare ușoară, nu este o întrebare complicată, numai trebuie să fim atenți la ce a întrebat omul, pentru că el s-a prins tocmai în întrebarea lui. Și cum, frate Goc? Păi așa a spus Iisus, că nimeni nu s-a suit la Tatăl afară de Fiul. Da, dragul meu, Iisus este singurul care s-a suit la Tatăl. El a luat scara și a călcat pe fuștei până când a ajuns în rai, dacă vrei, vorbind omenește. Dar Enoc și cu Ilie n-au avut scară, domnule. Ăștia au fost luați de chică și au fost răpiți. Nu s-au suit ei. I-a furat, i-a răpit Iisus Hristos. Așa că ce spune Iisus Hristos este drept. Nimeni nu s-a suit la Tatăl, afară de Fiul care s-a coborât de la Tatăl. Ceilalți doi au fost răpiți la Tatăl. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, toate sunt la loc. Dacă ne uităm în viața noastră și crizele noastre pot să meargă la loc, dar trebuie să fie Iisus în centru. Du înaintea lui Dumnezeu criza ta. Adă la mine pe Fiul tău. În al doilea rând, când ești în criză, Textul acesta ne învață al doilea adevăr și anume, să știm că Domnul onorează mijlocirea. Domnul onorează mijlocirea. Uitați-vă la versetele 20 la 23. Deci suntem în 1 Împărat 17. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâgnești Tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât în casa din odaia de sus și l-a dat mamei sale și Ilie a zis: Iată, fiul tău este viu. Deci al doilea lucru pe care trebuie să-l învățăm în moment de criză, în moment de probleme, de încercare, de dificultăți, pe lângă că aduci criza ta și o dai Domnului prin rugăciune, cu credință, al doilea lucru este mijlocirea. Nu te opri acolo. Continuă să porți înaintea Domnului cauza ta. Uitați-vă la 3 lucruri împreună cu mine, cum mijlocește Ilie. Primul lucru pe care Ilie îl vede în mijlocirea lui este că Domnul este suveran. Recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule. Da, Domnul este suveran să ia viața și Domnul este suveran să dea viața. Domnul este suveran să vindece și Domnul este suveran să nu răspundă cu vindecare. Cei 3 tineri care au fost în fața lui Nebucadnețar. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, tocmai acest lucru îl scot în evidență prin credință. Puneți Daniel 3 cu 17 și 18 pe ecran și uitați-vă împreună cu mine felul frumos în care vorbesc acești 3 tineri. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim, ce face? Poate. Deci primul lucru pe care ei îl spun este acesta: Dumnezeul nostru poate. Poate. Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi avem un Dumnezeu care poate. E mai mare decât problemele noastre. E mai mare decât crizele noastre. Uitați-vă al doilea lucru pe care îl spun. Din cuptorul aprins. Și ne va scoate din mâna ta, împărate. Nu numai că poate, și voiește să scoată. Asta spun ei. Avem un Dumnezeu care poate și un Dumnezeu care voiește. Și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și noi slujim pe același Dumnezeu. Din criza ta, Dumnezeu poate și nu numai atâta, se uită la tine și la mine cu milă și ne va scoate din criză. Și al treilea lucru pe care îl spun ei, și chiar de nu ne va scoate, adică noi credem că Dumnezeul nostru poate, că vrea și că este suveran. Și că este suveran. 3 lucruri spune. Că este suveran. Ne poate scoate și ne poate lăsa în cuptor. Dar din partea noastră, dacă te interesează, poziția noastră este aceasta. Că ne scoate, că nu ne scoate. Noi nu ne închinăm la un idol. Noi rămânem credincioși acestui Dumnezeu. Nu-L manipulăm pe El cu starea noastră, cu plânsul nostru, nici cu rugăciunea noastră, ci noi îl credem ceea ce este puternic, binevoitor și suveran. Dar este un Dumnezeu căruia nu-i face plăcere să chinuiască pe fiii oamenilor. E un Dumnezeu căruia îi face plăcere să facă bine. Nu i-a spus așa tânărul bogat lui Iisus Hristos: Bunule învățător. Și Iisus l-a luat imediat la întrebări. Ia să te verific puțin, ca să-ți dai tu seama dacă vorbești drept sau nu. De ce îmi spui bun? Bun este unul singur. Cine? Cine? Dumnezeu este bun. Asta e caracterul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu este capricios. Nu este surd ca și Bal să n-audă când te rogi, când te doare. El este bun. Aceasta e natura lui Dumnezeu. Bun. Și Domnul Iisus Hristos tocmai de aceea îl provoacă. Este ca și când i-ar fi spus: tu știi că Dumnezeu este bun. Da, știu. Știi? Și atunci când mie mi-ai zis: bunule învățător, tu ești convins că eu sunt Dumnezeul acela? Deci ai mi-ai spus mie: bunule învățător, sunt eu Dumnezeu pentru tine? Ești un om în haine ca mine. Cum să fii Dumnezeu? Dumnezeu era în fața lui, dar el n-a crezut. Ceea ce vorbea el era religie, nu era credință. Era religie, nu era credință. Dar Domnul rămâne bun, rămâne suveran. Și Ilie, în rugăciunea lui, în mijlocirea lui, pentru cauza acestei femei văduve, el recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl face în rugăciunea lui, el mijlocește cu foc. Versetul 21. Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat numele Domnului și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Când a mijlocit cu foc, vreau să vă fac de cunoscut următorul adevăr. Dumnezeu, Ilie, își cunoaște bine teologia. Își cunoaște bine teologia. E un teolog bun, Ilie. De ce? Pentru că uitați 2 lucruri pe care le spune cu exactitate, teologică, biblică. Primul, faptul că se întinde de 3 ori peste copil, aceasta este o prefigurație, dacă vreți, o prearătare în Vechiul Testament, că Dumnezeul pe care noi îl slujim este un Dumnezeu trinitar. Amin? Este Tatăl, este Iisus, este Sfântul Duh. Și Ilie are în conștiința lui o teologie curată. Al doilea lucru pe care îl are în conștiința lui și în cunoașterea lui, ca să vorbească despre o teologie curată, este că sufletul, când moare omul, nu rămâne în om, cum sunt poveștile populare ale multora și ale unor organizații așa numite creștine. Zice, Duhul se duce la Dumnezeu și sufletul coboară împreună cu trupul în locuința morților, trupul putrezește și sufletul dorme. Chiar recent am auzit pe cineva spunând basmul acesta. Nu, sufletul nu se desparte de Duh deloc, pentru că nu există fără Duh. Sufletul nu poate funcționa fără Duh. Și sufletul împreună cu Duhul, dragul meu, formează ceea ce Biblia numește omul lăuntric. Iar când omul moare, sufletul unit cu Duhul, omul lăuntric, acesta se duce la Dumnezeu care l-a dat. De aceea a spus Iisus Hristos în pilda aceea cu bogatul căruia i-a rudit țarina: chiar în noaptea aceasta îți va cere Dumnezeu sufletul înapoi. Dacă ți-l cere înapoi, însemnează că Dumnezeu ți-l-a dat. Și nu merge în mormânt sufletul tău. Merge la Dumnezeu. Pentru că Domnul este stăpânul tuturor sufletelor. Ilie are o teologie curată, clară. Când se roagă, se roagă cuvântul lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, Ilie așteaptă un răspuns de la Domnul. Versetul 22. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Când te rogi și când mijlocești, trebuie să te rogi și să mijlocești cu această așteptare. Uitați-vă la câteva aspecte din Biblie, care să ne încurajeze. Psalmul 34 cu versetul 7, un pasaj extrem de cunoscut, spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejde. Dar uitați-vă din nou, pentru că foarte mulți citează pasajul acesta și spun îngerii Domnului. Cine tăbărește în jurul nostru? Îngerul este unul singur. Și știți cine este acest înger al Domnului în Vechiul Testament? Cine este? Iisus Hristos. Deci când te rogi, când mijlocești, Iisus este prezent, te înconjoară cu dragostea Lui, cum spunem Psalmul 139. Mă înconjor pe dinapoi, pe dinainte, îți pui mâinile deasupra mea și mă ocrotești. Glorie Domnului! Când te rogi, aștepți răspuns de la Domnul. Ieremia 33:3, un verset foarte binecuvântat, foarte încurajator. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Dumnezeu este Dumnezeul vieții. Și când te rogi pentru viață, în cazul tău care ți-a adus poate moarte sufletească sau amărăciune sau adormire, Dumnezeu îți aduce viață, îți revelează lucruri pe care nici nu le-ai putut visa. Luca 18:1 le-a spus o pildă ca să îi învețe să se roage și să nu se lase. Nu te las până nu mă binecuvintezi. 1 Ioan 5:14-15. Și de asemenea, Romani 4:17, partea 1 a versetului 17 din Romani, capitolul 4, dacă îl puneți, vorbește acolo despre credința lui Abraham, care sunt în felul următor. Zice el, Romani 4:17, el, adică Dumnezeu și Abraham, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri, el, adică este Tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și pe fiul văduvei și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. O, glorie Domnului! Dacă cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, criza mea și criza ta sunt tot nimica înaintea Domnului. Și El cu nimicul lucrează. Lucrurile care nu sunt. Deci, în criză, dă problema ta Domnului. 2. Nu uita că Domnul onorează mijlocirea. Ilie a stăruit. De 3 ori cuvântul Domnului spune. Și apoi, în final, scopul minunilor este să se arate gloria Domnului. Femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Deci femeia și-a dat seama că puterea care a înviat din morți pe fiul ei nu este puterea lui Ilie, ci este puterea lui Dumnezeu pe care îl slujește Ilie. Și dacă vă uitați în acest capitol 17, care introduce pe Ilie pe scena eroilor credinței, o să rămâne surprins de acest mic, mare adevăr. Mic, mare adevăr. Puneți un împărat 17:1. Uitați cum îl introduce pe Ilie. Deci, în text, în Sfânta Scriptură. Ilie Tișbitul, unul din locuitorii Galadului. Adică Ilie este un nimenea. Este unul din grămadă. Unul din locuitorii Galadului. Nimeni nu știe de el. Nimeni. Apare dintr-o dată pe scenă, chemat de Domnul. Dar când acest capitol 17 se încheie, uitați-vă cum este Ilie în versetul 24, ultimul verset. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Ilie nu mai este un nimeni, unul din locuitorii Galadului. Era unul din biserică, ci era stâlpul bisericii. Era omul lui Dumnezeu pe care se rezema biserica. N-ai vrea așa să fii ridicat și tu? Foarte mulți spun, eu sunt necunoscut, pe mine nu mă știe nimeni. Îs unul de acolo, nu știu dacă mă știe cineva. Ei, dacă stai credincios, dacă teologia ta e curată, dacă mijlocirea ta este intensă după voia lui Dumnezeu, chiar în criză, în final vei sfârși să fii numit unul din eroii credinței. Dumnezeu îți va spune pe nume pentru că te cunoaște pe nume și de aceea vei putea să ai binecuvântare cu Dumnezeu. În concluzie, ești în criză? Ce faci cu criza ta? La cine o duci? O duci la Dumnezeu sau fugi de Dumnezeu ca Iona? Dacă fugi de Dumnezeu cu criza ta, ești supărat pe Domnul, ca și Iona? Nu uita că două lucruri mari se întâmplă cu tine. Pune-ți Iona 1 cu 3 și cu aceasta vom conclude. Iona 1 cu 3. Deci, și Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo. Neascultarea, păcatul, te face să cobori, nu să urci. Să cobori. Este primul mare lucru. Și al doilea, uitați, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul. Al doilea lucru pe care se întâmplă cu tine sau cu mine, dacă n-a scos de Domnul, este că vei plăti prețul. Dar ca să nu cobori și să nu plătești prețul, vino și puneți problema în mâna lui Dumnezeu. Dă-o în grija Domnului, știind că Dumnezeu ascultă, că Dumnezeu răspunde și ne-a zis să nu ne lăsăm. Cu El este viață. Dumnezeul nostru poate și vrea, chiar ne scapă, să știm, părat. Și chiar dacă nu ne scapă din această situație, că ne-a scăpat din multe până acum, chiar dacă din aceasta nu ne scapă, pentru noi El rămâne Dumnezeul nostru. Este Dumnezeul Scripturilor Dumnezeul tău? Ești bucuros în această dimineață să pui criza ta în mâna Lui și să stai la masă cu El? Datorită a ceea ce această masă simbolizează, datorită acestui fapt, prin rănile Lui, tu și eu suntem vindecați. Avem biruința. Amin.